Καλημέρα σε πολλές και χρόνια πολλά στον Παύλο τον Παύλη. Να είναι καλά, να είναι πάντα δημιουργικός, ξύλινα σπαθιά, B-movies, τραγουδάρες, αγάπη μεγάλη και βασιλιάς της σκόνης της καρδιάς μας. Λοιπόν, εδώ στο Real FM 97,8. Πριν πάμε στα επόμενα, να πούμε κάτι για το φίλο του Βαγγέλη τον Μπάρμπα, που είναι φανατικός αγρότης από ό,τι καταλαβαίνω του Real FM. Λέει: συλλογιστική σας το θέμα του δαχτυλίου, έχω την εντύπωση ότι βασίζεται σε λάθος σκεπτικό. Το ζητούμενο δεν είναι η ρήπη, αλλά η αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας. Το είπε και ο υπουργός την περασμένη εβδομάδα, στον κύριο Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Βαγγέλης Μπάρμπας, καλημέρα, Βαγγέλη. Ένα σχόλιο. Μόνο ένα σχόλιο. Εμείς μιλήσαμε για την εξαίρεση. Δακτήλιος, ωραία, 25 Οκτωβρίου και τα λοιπά. Ποιος εξαιρείται? Μόνο τα ηλεκτρικά.
Δηλαδή, για πόσα αυτοκίνητα μιλάμε? Κάτω το 1%.
Όπα.
100-200 αυτοκίνητα, πόσο είναι?
Μισό λεπτάκι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν κάνεις εξαίρεση, όταν ξεκινάς. Παιδιά, δεν θα είναι. Έχεις ξεχάσει τους ανθρώπους που τους είπες πάρτε καθαρά αυτοκίνητα.
Για να μπορείτε να κυκλοφορείτε.
Για να μπορείτε να κυκλοφορείτε. Γιατί αυτό τους έχεις πει.
Και μετά του λες θα το χρησιμοποιείς μία στις δύο.
Λοιπόν, για τα υπόλοιπα τώρα που έχετε κάνει επανάσταση και θυμάστε. Είμαστε και πονεμένοι άνθρωποι. Εγώ ιδίως με κάποιους από εσάς έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Πριν από 15 χρόνια, 12 πόσα ήταν, μας λέγανε αγοράστε δίλητρα αυτοκίνητα κτλ. Τα θυμάσαι? Δίλητρα. Και μετά σου έχει μείνει να πληρώνεις φόρο πολυτελείας για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, 5 χιλιάρικα.
Ναι, και το οποίο είναι
αξία και πληρώνεις 600 ευρώ. Τέλη κυκλοφορίας. Και. Φόρο πολυτελείας από πάνω. Ναι. Εντάξει, κοιτάς τον καθρέφτη και του λες. Το πολύ αγαπημένο τραγούδι που κάνει του Μάλαμα είναι που κλαίνει και λέει πόσο μα. Ναι, είμαι. Ναι.
Πάντως. Είσαι ο βασιλιάς της σκόνης.
Πάντως το γεγονός ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα βγει και η αδιορθωτική που θα τα βάζει και αυτά μέσα, μάλλον μας ψήλο δικαιώνει.
Ρε Νικόλα, τώρα είναι ερώτηση αυτή σπαθιά οι τρύπες. Εντάξει.
Εντάξει.
Αγαπάω Παυλίδη, τρύπες.
Να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα από τον Θοδωρή. Έχει έρθει το μήνυμα. Πείτε σας παρακαλώ, λέει από το μικρόφωνο, επειδή ακούει η γυναίκα μου στο σπίτι και δεν έχω μονάδες, να μου φέρει τα γυαλιά ηλίου στο λεωφορείο 845 στην πλατεία Καραϊσκάκη, γιατί με τέτοιο ήλιο οδηγώ σαν τους Κινέζους με τα μάτια κλειστά. Επίσης, να πείτε να φτιάξει το μεσημέρι αυγά τηγανιτά με λουκάνικα και χωριάτικη, το ραδιόφωνο όπως παλιά. Ευχαριστώ πολύ.
Εξαιρετικά αφιερώμενο.
Τη ζήτησε λουκάνικα.
Αυγά τηγανιτά με λουκάνικα, εξαιρετικό πόπο.
Στο αγαπημένο μου φαγητό. Τώρα κάνω εγώ παραγγελία. Να σας κάνω όλους να πούμε σε σιδερό.
Για λέγε.
Μαμά, λέω να κατέβω μόλις τελειώσει ο Νίκος την εκπομπή να σας δω από κοντά, να δω τι γίνεται, πώς πάμε με τα εγχειρητικά και τα αρέστα. Εκείνα τα σηκωτάκια που λιώνουν, μήπως είναι εύκαιρα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω, γιατί η ατζέντα είναι υπερφορτωμένη με επικαιρότητα. Καλά να είμαστε, Ιωσήφαρά μου, έτσι.
Καλά να είμαστε, σας έλεγα και νωρίτερα για το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, για το οποίο είχαμε κάνει μια συζήτηση χθες. Πώς σας φάνηκε το συγκεκριμένο άγαλμα, το οποίο έχει τοποθετηθεί εκεί στην Δημοσίου?
Εννοείς το άγαλμα που είναι προς τιμήν τον Όσκαρ?
Ναι, είναι η δική σου άποψη.
Πάρα πολύ ωραίο άγαλμα. Ναι. Δηλαδή το βλέπεις και λες, α, εδώ είναι τα αγαλματάκια με τα οποία βραβεύονται οι καλύτερες ταινίες από την Αμερικάνικη Ακαδημία. Εξαιρετικό.
Να πούμε ότι αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Συλλόγου
των
φίλων Μαρίας Κάλλας. Είναι
ερώτηση...
προσφορά του Συλλόγου. Θέλω να πω ότι
να κάνω μια ερώτηση.
Κάποια χρέωση στο ελληνικό
αυτός
δημόσιο.
Αυτός που έφτιαξε αυτό το άγαλμα για τη Μαρία Κάλλας, που δεν έχει καμία σχέση με τη Μαρία Κάλλας, είναι ο ίδιος που έφτιαξε εκείνο το άγαλμα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη?
Νομίζω δεν θα είναι ο ίδιος φίλος.
Δεν είναι.
Άλλο είναι η φίλη Αλίκης Βουγιουκλάκη, άλλο είναι η φίλη Μαρίας Κάλλας.
Όχι, λέω, μπορεί ο καλλιτέχνης αν ο ίδιος. Γιατί ούτε η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε καμία σχέση με το άγαλμα που φτιάχτηκε, όσο για τη Μαρία Κάλλας, μάλλον τα Όσκαρ.
Να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον Κώστα τον Μπακογιάννη, όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο.
Θέλει ένα έργο που να θυμίζει λίγο τη Μαρία Κάλλας. Αυτό είναι που ξενίζει.
Ξέρετε, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Εγώ δεν έχω δει κανένα άγαλμα το οποίο να θυμίζει πραγματικά έναν άνθρωπο, αλλά έχει πιο πολύ να κάνει με το πώς εμείς βιώνουμε και μετουσιώνουμε και διηλίζουμε στα μυαλά μας έναν μύθο.
Είναι θέμα το πώς το διηλίζεις.
Όπα, ο Μπακογιάννης, παιδιά, μιλάμε Ζουμπουλάκης, Μπακογιαννόπουλος και τα λοιπά.
Είναι πώς το διηλίζουμε, ρε παιδί μου. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε κριτικός τέχνης. Με την γλυπτική δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερα καλή σχέση.
Παιδιά, συγγνώμη.
Απλά στο πρώτο νεογραφείο έχεις πάει.
Συγγνώμη,
ναι.
Η τέχνη δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς θέλει να εκφραστεί ο καλλιτέχνης, αλλά και τι εισπράττουμε εμείς από ένα έργο.
Ακριβώς.
Πώς πράγμα... εμείς το εισπράττουμε.
Δεν μου άρεσε.
Εμένα προσωπικά λοιπόν και εμένα, τίνω να συμφωνήσω μαζί σου. Χουδελάκη, εσύ δεν έχεις πάρει θέση.
Θα σου πω ανοιχτά και καθαρά. Καταρχήν, έχω την ίδια άποψη περί τέχνης με τον Μπακογιάννη, όσο και σας κάνει εντύπωση.
Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση.
Αλλά σε ό,τι αφορά το άγαλμα.
Αυτό
το
αυτό.
Οποίο πάει να απεικονίσει έναν άνθρωπο και τον βάζουμε σε δημόσια θέα, εκεί δεν έχει να κάνει ότι πήγα στην καλερί και είπα, κάτσε να κάνω δύο βήματα πίσω να το δω λίγο διαφορετικά. Αυτό το φως εκεί πέρα πέφτει, μια σκιά, δεν μου αρέσει αυτό. Ω, καταπληκτική προοπτική. Τι κρασί να ανοίξω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Η τέχνη γενικώς. Και αν βγάλει τον Κολοκοτρώνη, να είναι ο Κολοκοτρώνη στην πλατεία Κολοκοτρώνη, που τον θυμίζει δηλαδή, θέλω να πω.
Είναι
τελείως διαφορετικό πράγμα με το.
Εδώ, ρε, παιδί,
η γίνεται... προσωπική αισθητική του καλλιτέχνου. Ο
εδώ γίνεται
αυτό.
Μια προσπάθεια προσέγγισης του μύθου. Όχι της προσωπικότητας.
Έλα, σταμάτα το δούλεμα, είναι σαφές. Οι άλλοι όχι... δεν σε βλέπουν τώρα, δεν βλέπουν τα μούτρα σου, αυτή τη μούρη να πούν τη μελανοφόρο.
Κοίτα πώς με διαβάλλει τώρα. Λοιπόν.
Είπα ψέματα. Δεν είχε πάρει αυτή τη γνωστή μάσκα που σας δουλεύω ψηλό γαζί.
Επειδή έχει πολύ καλό αρχείο, θέλω να σε καταγγείλω.
Εντάξει, κατάλαβα.
Πρόσεχε λίγο για να το κλείσουμε το θέμα. Ακούσαμε την άποψη του Δημάρχου. Ας ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Σκουρλή. Η κυρία Σκουρλή είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Φίλων Μαρίας Κάλλας, που ήταν και υπεύθυνη για την δημιουργία του αγάλματος.
Εσείς είστε ικανοποιημένοι από το συγκεκριμένο Αδριάντα?
Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, διότι δύο πράγματα θελήσαμε. Αυτό το άγαλμα να αποδίδει τη μεγαλειότητα και την ελληνικότητα της Κάλλας. Ο Έλληνας έχει την κακή συνήθεια όχι να κρίνει και να κατακρίνει, αλλά και να κοροϊδεύει. Διότι αν πάρετε τα πέντε διαφορετικά γλυπτά που έχουν γίνει τον Ελευθέριο Βενιζέλο, κανένα δεν αποδίδει ακριβώς τη μορφή του. Αν δείτε το άγαλμα της πριγκίπισσας Νταϊάννα με τα παιδιά, δεν θα το αναγνωρίζετε. Κανένα γλυπτό, όταν είναι σε μάρμαρο ή σε ορίχαλκο, δεν μπορεί να δώσει ακριβώς, και με διακόψατε όταν σας είπα ότι το άγαλμα που έγινε της Νταϊάννας με τα παιδιά δεν δείχνει καθόλου την Νταϊάννα, είναι ένα σύμβολο της πριγκίπισσας. Εδώ πέρα όμως είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Τα χέρια αυτά δείχνουν την αυτοπεποίθηση, το ρούχο αυτό και το ύψος δείχνει τη μεγαλοπρέπειά της, το κεφάλι έτσι όπως είναι στημένο δείχνει πώς ατενίζει το θείο.
Να ρωτήσω κάτι. Αν το δούμε, εσείς το βλέπετε πιο πολύ συμβολικά.
Ναι, να ακούσουμε και εδώ το χρώμα.
Ενδεχομένως. Δηλαδή μήπως εδώ δεν είναι η Μαρία Κάλλας απλά ως μορφή, αλλά ως μύθος.
Ακριβώς. Το βρήκατε. Πέσατε ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ.
Ναι.
Αν τη αρέσει τόσο πολύ να το πάρει σπίτι, λέω εγώ. Αλλά καλημέρα στον Αβραάμ. Καλά, ο Αβραάμ, κι αν είναι φανατικός ακροατής. Καλημέρα, φίλε. Λέει, έχει κάνει μια ερώτηση. Δεν θα το διάβαζα το μήνυμα αν δεν είχα ακούσει όλα αυτά τα οποία μας κέρασε ο Ιωσήφ. Των φίλων Μαρίας Κάλλας ήταν ή των εχθρών?
Εγώ θα συμφωνήσω με τον Αβραάμ 1000%.
Μα σου λέει δεν είναι η Μαρία Κάλλας.
Είναι ο μύθος.
Είναι ο μύθος.
Η γνωστή μπύρα. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο υποψήφιος διδάκτορ Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός, συγγραφέας MSc σχολική ψυχολογία, ο Κώστας Κρομίδας, συγγραφέας ηθοποιός, και ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, θα μιλήσουν για το νέο βιβλίο του Φώτη Παπαναστασίου, 365 Γίνε πιο θετικός γονέας σε 365 ημέρες. Ένα πολύτιμο εργαλείο, μια πηξίδα απαραίτητη στο μοναδικό ταξίδι για κάθε γονέα για το μεγάλωμα υγιών και ευτυχισμένων παιδιών.
Έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι, γιατί έχουμε μαζί μας την Energy, τον πάροχο ενέργειας που μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που εξελίσσουν τη ζωή μας. Αλλά εσείς μπορείτε να είστε χαρούμενοι για δύο ολόκληρα χρόνια τουλάχιστον, γιατί στην Energy εξασφαλίζει απεριόριστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου όλο το 24ωρο με εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τόσο στο ρεύμα όσο και στο φυσικό αέριο, απολαμβάνοντας 46% δωρεάν ρεύμα και 35% δωρεάν φυσικό αέριο κάθε μήνα για δύο ολόκληρα χρόνια. Και τα προνόμια δεν σταματούν εδώ. Με κάθε νέα σύνδεση κερδίζεις 50 ευρώ δώρο καρτασέλ, 20% έκπτωση σε προϊόντα smart home και πολλά άλλα. Αυτά είναι νέα. Και για ζέστη στο σπίτι, λοιπόν, η λογική λέει Energy. Μάθετε περισσότερα στο energy.gr ή καλέστε στο 18101.
Εντάξει, το ολοκλήρωσες. Ζήτε και εσύ συγγνώμη, και εγώ συγγνώμη, παιδιά, ειλικρινά.
Γιατί?
Δεν το περίμενε. Υπάρχει τέτοιο σήμα αποστολική μα συμπαράσταση για το άγαλμα. Κάτω τα χέρια από τον C3PO. Τι είναι αυτό, ACDC είναι αυτό, τι θα μπορούσε να είναι δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω γιατί απορεί η Σοφία. Μια τέτοια πολύ ωραία μέρα πριν από ακριβώς 41 χρόνια που σου περνάνε τα ρημάδια, τον Back in Black γινόταν για τρίτη φορά, παρακαλώ πολύ, Πλατινένιο. Το έχουμε αυτό σε βινήλιο. Βασικά δεν νομίζω.
Όχι, ACDC όχι.
Εντάξει,
όχι τώρα, εντάξει.
Ναι, ξέρω, είναι από αυτά που λες να πούμε στο Τσιβελεκίδη, καλά και στο Λάσκαρ. Ο Χουδαλάκης με τα πριόνια του και τα λοιπά. Τα έχω μάθει τα πάντα.
Καλημέρα στον 836. Χουδαλάκη, λέει, είναι δύσκολο για μια γυναίκα να αντισταθεί στην ανδρική γοητεία σου. Τι φλανάχει ο Μπραντ Πιτ. Το 836.
Κοίτα να δεις. Δεν θέλω να το. Αλλά μπορώ να το πω τώρα.
Δεν Γιώργο, εντάξει.
Είμαι πιασμένος, ας το.
Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το θέμα του αγάλματος της Μαρίας Κάλλας, το οποίο ανοίξαμε.
Το πιο καθοριστικό, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το λέει, δεν είναι και πολλά τα ρημάδια. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν αυτό που λέει, ήταν η παρέμβαση σαν να ήταν πλαστικός χειρουργός. Λίγο μη τη βάλτε και θα στρώσει.
Όχι, η πιο καλή παρέμβαση ήταν της Θεοδόρας από την Κέρκυρα. Καλημέρα στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα. Μας έστειλε εκείνη τη φωτογραφία με το.
Ναι, που έχει.
Που
εκεί λέει,
αυτό που μου δείχνει.
Έχει ένα κάλα, αλλά τι έχει. Αντί για άγαλο, αυτό είναι το κάλα. Και βέβαια. Πρώην υπουργός, φίλος που μου λέει, δεν είναι η Μαρία Κάλλας, λέει, η Κατερίνα Στανίση είναι.
Να υποθέσω ότι υπάρχει ανάλογη παιδεία, έτσι, δηλαδή την είδαμε και λέμε, δεν το Κατερινάκι.
Έτσι.
Και πια, καλημέρα Νίκος, έχω κάνει θεό.
Καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε λίγο στο θέμα της εξεταστικής.
Εντάξει, ας αφιερώσουμε τα 4-5 τελευταία λεπτά της
εκπομπής. Επερχόμενης ενδεχομένως εξεταστικής, για την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης στηρίζουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια εξεταστική.
Η κυβέρνηση
ζητάει.
Τη στηρίζει. Γιώργο, τι είπαμε χθες. Όχι, σε παρακαλώ.
Όχι,
τι
να, τα
είπαμε χθες, να τα λέμε αυτά.
Έτσι, γιατί χθες ο Μιχελάκης, και δεν το λέω τώρα για να πενέψουμε τα γένια μας και τα λοιπά, είπε το αυτονόητο άνθρωπος, έτσι.
Ναι. Ότι πρέπει να πει ναι και να το επεκτείνει και παλιότερα.
Αυτό ακριβώς είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας χθες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Real FM.
Καταρχήν να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις δημόσιο χρήμα σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο ποια είναι η συμπεριφορά των εταιριών δημοσκοπήσεων ή στο αν υπήρξε απόπειρα χειραγώγησης συγκεκριμένων εταιριών σε όλη την περίοδο. Μιας και θα συζητήσουμε, δηλαδή, είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για το τι έχει γίνει στη χώρα από το 2015 και μετά, ας πούμε, για όλα αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση από κανέναν από το πολιτικό φάσμα, από τα πολιτικά κόμματα. Έχουμε νιώσει και έχουμε ζήσει εταιρείες δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με πρόσωπα του στενού κύκλου του πρώην Πρωθυπουργού να προσπαθούν με έναν τρόπο να κατασκευάσουν μια πραγματικότητα εικονική. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα ξαναθυμηθούμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η κυβέρνηση δεν έχει να απολογηθεί για κάτι. Έχει απαντήσει θεσμικά 5 φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει δημοσιοποιήσει τη λίστα των μέσων που ενισχύθηκαν.
Ο Πολ Σάιμον έχει γενέθλια. Εγώ θα το πω πάντα στο ρημάδι. Καταρχήν έχω μια πορεία για το 15. Το 15 είναι ολάκληρο. Αν είναι το 15 μέσα, είναι μετά το 15. Αν είναι το 15 μέσα, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τη διενέργεια των δημοσκοπήσεων. Να μην πω τώρα για το ναι και όχι και το δημοψήφισμα. Θα σηκωθούν τα τσιμέντα, τα μάρμαρα και τα πλατάνια που δεν έχουμε ακόμα και θα γελάνε.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ να σου πω κάτι. Τα βαριέμαι όλα αυτά με τις εξεταστικές.
Καλά, εντάξει, είπαμε τρία λεπτά να μιλήσουμε για αυτό.
Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω.
Τέσσερα λεπτά.
Δηλαδή, είμαι κοντεύω τώρα τα 40. Από μικρό παιδί θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Μια ζωή να γίνονται.
Κάτι από την εκπομπή αυτό. Ναι,
όχι,
ναι. Στο διώχτον αυτό. Κοντεύω τα 40.
Έστειλε ο άλλο ότι μοιάζω με τον Μπραντ Πιτ τώρα και έχει κλονιστεί το εγώ του. Ναι. Για λέγει.
Μια ζωή θυμάμαι εξεταστικές. Όλοι κάνουν εξεταστικές. Ξεκινάνε εξεταστικές. Κανένα αποτέλεσμα ποτέ σε καμία εξεταστική.
Εγώ που είμαι 61, το ίδιο και εγώ θυμάμαι. Ήταν ένα περίεργο πράγμα.
Κοίτα πρόχειρα τώρα εδώ τι πήγα και θυμήθηκα.
Όμως το επίκεντρο τη Εξεταστική Επιτροπή που θα γίνει. Δεν μπορεί να μην είναι, κύριε Καρατζαφέρη, όχι η γενική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής, αλλά οι συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες και αποφάσεις που οδήγησαν στην κατάφορη παραποίηση των στοιχείων της περίοδου 2007-2009.
Η δική μας πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή πηγαίνει πίσω στο 1981.
Προχωράμε επίσης σε μια υπόσχεση που τη δώσαν κι άλλοι, αλλά ποτέ δεν την υλοποίησαν. Στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το που φτάσαμε εδώ. Εξεταστικής Επιτροπής για τα μνημόνια.
Με ομόφωνη απόφαση η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων αποφάσισε τη σύνταξη κειμένου για τη δημιουργία Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής για το πώς μπήκε η Ελλάδα στο μνημόνιο.
Και είναι ευθύνες που, το επαναλαμβάνω, θα ελεγχθούν από Εξεταστική Επιτροπή. Ειδικά ως προς τις παρεμβάσεις και τις συνέπειες της πολιτικής του κύριου Τσίπρα και του κύριου Βαρουφάκη στο τραπεζικό σύστημα.
Θα είναι μια φορά να δω μια εξεταστική επιτροπή που να συμφωνήσουν ότι εδώ υπάρχει αδίκημα. Ομοφωνία τα κόμματα και να μην κάνουν τα πολιτικά του σαλιμάκια και ας πεθάνω.
Τα είπε όλα ο Μάκης ο Γιακουμάτος στο τέλος. Μια ζωή, ρε παιδιά, όλο εξεταστικές είμαστε.
Να πω κάτι που είναι λίγο διαφορετικό.
Ναι.
Πρώτον, νομίζω ότι η δημιουργία μιας τέτοιας, ας πούμε, διακομματικής και με τέτοια συνένεση επιτροπής και τα λοιπά, στο τέλος ημέρας μπορεί να καταλήξει και σε 5 συμπεράσματα τα οποία θα αναγκάσουν και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Λέω εγώ τώρα.
Βρε, μακάρι.
Λέω εγώ τώρα.
Μακάρι να
δημοσιοποιούν τα στοιχεία.
Εγώ θα σηκώχει καταρχήν. Καταρχάς, να το λέμε πιο σωστά.
Ναι, ναι.
Καταρχάς, υπάρχει θεσμικός έλεγχος των εταιρείων. Και οι εταιρείες, όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει να καταθέτουν τα στοιχεία, αλλά τα στοιχεία
εγώ
να ελέγχονται. Να ελέγχονται.
Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω.
Όχι, να ελέγχω κάθε τόσο. Μα δεν χρειάζεται, Γιώργο μου, να γίνονται εξεταστικές για να ελέγχεται η δουλειά των συγκεκριμένων εταιρεών. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάτι που να έχει μια διάρκεια.
Να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Είναι τρελή διαστρέβλωση της δημοκρατίας να υπάρχουν κόμματα που θεωρούν αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες δικές τους και τις άλλες εναντίον τους.
Για τον οποιονδήποτε.
Τρομερή διαστρέβλωση.
Όχι, για τον οποιονδήποτε και για τον.
Και επειδή γίνεται και μεγάλη κουβέντα, θα συμφωνήσω με κάτι που άκουσα χθες από τον Νίκος Χατζηνικολάου, που θα μας διδαχθεί σε λίγο στα μικρόφωνα. Ότι προφανέστατα αυτός που έχει τον αέρα του νικητή, του θριαμβευτή και ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Κατά κάποιο τρόπο επιχορηγείται από δημοσκοπήσεις, αν δίνουν ξέρω εγώ 40 μονάδες διαφορά. Έτσι. Εδώ.
Συμφωνούμε.
Σας αφιερώνω το τραγούδι και των δύο, αλλά δεν είναι αυτό που περιμένατε. Κριστόφινε, βέβαια.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage. Dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis.
Εδώ ο Κριστόφ κλαίει για την Aline.
Και κλαίνετε και οι δύο μαζί.
Ξέρεις γιατί έκλαιγε, Γιάννη?
Φαντάζομαι.
Ήταν οδοντίατρος η Αλήν. Αλήθεια τώρα.
Αλήθεια είσαι.
Αυτός. Νομίζουν όλοι ότι πρόκειται για φοβερό ερωτικό τραγούδι.
Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να του άρεσε έτσι όπως
ήταν.
Είχε κάτι
ήταν η Αλήνη ο οδοντίατρος.
Το χοντρένισε.
Είχε, όχι, ρε παιδί μου, ήταν και μεταφορικά και κυριολεκτικά ο πόνος στο δοντάκι του. Τόσο απλά. Λοιπόν, τα είπαμε. Νίκος Χατζηνικολάου σε πολύ πολύ λίγο στα μικρόφωνα. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί στις 8. Άντε τώρα και ένα κλεμμένο από τη Μάγκαρετ Θάτσερ για να κλείσουμε σαν σήμερα. Γεννήθηκε η σιδηρά κυρία. Κανείς δεν θα θυμόταν τον καλό Σαμαρίτη αν είχε μόνο καλές προθέσεις. Είχε επίσης και χρήματα. Que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié.